në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Ndëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Në Prishtinë përsëri shtyhet gjykimi i Albin Kurtit, kësaj radhe për 21 qershor. Arrestohet i dyshuari për automjetin bombë në New York. Ambicjet e Iranit e vënë botën në rrezik bërthamor, tha sekretari i shtetit Hillary Clinton. Shtetet e Bashkuara zyrtarisht shpallën se kanë 5113 koka bërthamore. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit. Seanca gjyqësore kundër liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë sërish për të 10-ën herë me radhë. Seanca sot u shtyr për 21 qershor për shkak të mungesës së zotit Kurti dhe avokatit të tij mbrojtës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kristina Herodes, dhënëse e komponentit të drejtësisë në ULEX, shpjegon më shumë.
Today, once again, the trial in Pristina District Court was postponed, but this time until 21st of June.
Sot edhe njëherë trupi gjykues në gjykatën e qarkut në Prishtinë ka shtyrë seancën kësaj radhe për 21 qershor. Kjo shtyrje u bë për shkak se i pandehuri nuk ishte i pranishëm, sikurse edhe avokati mbrojtës. Hapi ardhshëm i rëndësishëm është që të gjendet një avokat i ri dhe gjithashtu edhe që i pandehuri të sillet në gjykat, tha Kristina Herodes. Kryesuesi i panelit të gjykatëve Ferdinando De Mongoto në seancën e sotme ka kritikuar policinë e Kosovës dhe Odën e avokatëve duke thënë se ata kanë dështuar në profesionin e tyre duke refuzuar të kryejnë detyrat e tyre etike. Gjykatës si Mongoto seancën e sotme e ka filluar duke u dëshuruar mirëseardhjet e pranishëve, siç ka thënë ai në serialin e 10. Për këtë çështje kanë reaguar përfaqësuesi televizive të vetëvendosje, njëri nga përfaqësuesit e vetëvendosjes Glaukon Jufca, tha:
Kjo tregon se si e konsideron Euleksit gjithë këtë çfarë po bën. Ati i duket sikur serialet spanjolle kjo që po ndodh dhe me jo seriozitetin më të madh e trajton gjykimin ndaj Albin Kurtit si një situatë relaksuese dhe si një pjesë shumë çesharake të karrierës së vet. Ne mendojmë që Euleksi vazhdimisht po i zgjat seancat kundër Albin Kurtit në gjyqin e tij për arsye se do që me çdo kusht ta mbajë të gjallë flet arrestin për Albin Kurtin.
Zyrtarët e Euleksit kanë bërë të ditur se nuk do të ndalin këtë proces gjyqësor me gjithë mos paraqitjen e Kurtit dhe pamundësinë për të arrestuar atë. Përfaqësuesit e Euleksit kanë thënë se të gjitha veprimet janë në bazë të ligjit, por Glaukon Jufca nga vetëvendosja, gjykatësin Ferdinando De Mongoto dhe disa të tjerë i ka quajtur jo etik.
I vetmi njeri jo etik në këtë mes është Mongeoti dhe një grosht zyrtarësht e Euleksit, të cilët janë për arrestimin e Albin Kurtit dhe përsekutimin e vetëvendosjes, kurse shumica e popullit të Kosovës, madje 175.000 qytetarë, janë për mbylljen e rastit të padrejtë ndaj Albin Kurtit, si dhe për hapjen e hetimeve të pavarura për vrasjet e 10 shkurtit 2007 nga policë Romon të Unmikut.
Ndryshe, vet Albin Kurti ka thënë se i tërë ky proces gjyqësor është me motive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim i transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Kombet e Bashkuara, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ambicjet bërthamore të Iranit e vënë botën në rrezik dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të kërkojë llogari të Teheranit. Clinton foli në Kombet e Bashkuara në hapje të konferencës për mospërhapjen e armatimit bërthamor. Ajo tha se shkelësit e traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore do të paguajnë çmim të lartë. Më herët presidenti Mahmud Ahmadinejad i hodhi poshtë akuzat se Irani zhvillon armë bërthamore. Delegatët nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca e lëshuan sallën gjatë fjalimit të tij. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën madhësinë e arsenalit të vet bërthamor duke thënë se kanë gjithsejt 5113 koka bërthamore operacionale në rezervë aktive apo në stoqe. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se arsenali bërthamor është reduktuar për 84% nga niveli maksimal i 31225 kokave bërthamore sa kishin në vitin 1967, si dhe për 75% nga fundi i vitit 1989 kur ra muri i Berlinit. sërish Washington. Presidenti Barack Obama i vazhdoi edhe për një vit sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Sirisë, duke thënë se Damasku vazhdon të mbështesë organizata terroriste, si dhe të ndjek programet raketore dhe të armëve të shkatrimit në masë. Obama tha se veprimet dhe politikat e Sirisë përbëjnë kërstim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare, për politikën e jashtme dhe për ekonominë në Shtetet e Bashkuara. Dublin, autoritetet e aviacionit në Britani dhe Irlandi kanë mbyllur hapësirat ajrore për shkak të rishfaqjes së rrezikut nga hiri vulkanik nga jugu i Islandës. Autoritetet irlandeze e mbyllën hapësirën ajrore në orën 6 të mëngjesit të sotëm, por thanë se reja e hirit po zbehet dhe se hapësira ajrore së shpejti do të rihapet. Zyrtarët britanik ndërkohë thanë se hapësira ajrore u mbyll të hënën në mbrëmje dhe se mbyllja do të përfshijë edhe hapësirën mbi Irlandën veriore. Athinë, punonjësit në sektorin publik në Greqi fillojnë sot grevën dhe protesta dyditore kundër masave të qeverisë për kursim. Protesta e punonjësve civil mbahet një ditë para grevës së përgjithshme, e cila u thirr kundër përfshirjes së qeverisë me kundër marrëveshjes së qeverisë me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar për paketën prej 145 miliard dollarëve. Ndërkohë ministri i financave i Gjermanisë Wolfgang Schäuble tha se Greqia duhet të përmbahet planit të kursimit, përndryshe do të ndërpriten huat nga 15 vende tjera të eurozonës, por edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Prokurori i përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara Eric Holder tha se autoritetet amerikane kanë arrestuar një njeri në lidhje me përpjekjen për sulme bombë në sheshin Times Square të New Yorkut në kohën kur ai po përpiqej të lëshoj vendin. Holder tha se njeriu u arrestua në aeroportin ndërkombëtar John Kennedy të New Yorkut teksa po bëhej gati të hyjë në aeroplan për të fluturuar në Dubai. Holder e identifikoi të arrestuarin si Faisal Shahzad, shtetas amerikan.
This investigation is ongoing, as are our attempts to gather useful intelligence, and we continue to pursue.
Këto hetime janë në vazhdim e sipër, ashtu si përpjekjet tona për të grumbulluar informata të nevojshme, por është e qartë se qëllimi i këtij akti terrorist ka qenë të vriten amerikan, tha Holder. Autoritetet thanë se njeriu me siguri do dalë sot para gjykatës federale në Manhattan, ku do t'i prezantohen akuzat formale. Mediat raportuan se njeriu, i cili thuhet se është një amerikan 30 vjeçar me origjinë nga Pakistani, besohet që së fundi ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara nga një udhtim në Pakistan. Besohet se ky është personi që kohë më parë kishte bler automjetin të cilin e kishte mbushur me benzin, propan, fyshek zjarre dhe nitrate në sheshin Times Square. Arrestimi u raportua pasi mediat amerikane thanë se pohetohet për zgjerja e huajve në komplotin me bombë, por zyrtarët amerikan nuk emëruan asnjë grup terrorist apo të dyshuar. Bomba u zbulua dhe u çmontua përpara se të shpërthejë. Sheshi Times Square ishte përplot turistë dhe qytetar kur u dha alarmi. Holder tha se ky do të ishte sulm vdekjeprurës, po të ishte i suksesshëm. Ai sugjeroi se autoritetet mund të kërkojnë edhe të dyshuar tjerë.
This investigation is ongoing. It is multifaceted.
Hetimi është duke vazhduar. Ai është i gjithanshëm dhe agresiv, ndërsa po ecim përpara, ne do të fokusohemi jo vetëm në ata që janë përgjegjës, por edhe për të siguruar ndonjë informat për organizata terroriste jashtë vendit, tha Holder. Prokurori i përgjithshëm gjithashtu bëri thirrje amerikanëve të mbeten vigjilent.
The vehicle in Times Square was first noticed on Saturday by a citizen who reported it to authorities.
Automjeti në Times Square për të parën herë u vëri të shtunën nga një qytetar i cili u raportoi autoriteteve, dhe si gjithmonë çdo amerikan që vëren aktivitet të dyshimt duhet u raportoi agjencive për zbatimin e ligjit, tha Holder.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdoj me temat nga Prishtina. Edhe pse në Kosovë ka filluar ndërtimi autostradës Vërmic-Merdare, ekspertët e ekonomisë e quajnë të pasigurt mënyrën e financimit të saj. Idejtë paraqitura nga qeveria e Kosovës sipas tyre nuk mundësojnë financimin e këtij projekti. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekspertë ekonomistë Naim Gashi pohon se idejtë për financimin e autostradës janë të paqëndrueshme dhe kjo paqëndrueshmëri sipas tij krijon paqartësi dhe vonesa në realizimin e projektit.
Tazom, ideja parë për financimin e autostradës me para të buxhetit të Kosovës është e pamundshme. Qeveria e Kosovës, domthonë Ministria e Financave, është duke u përballur me kërkesa gjithmonë në rritje të administratës publike në Kosovë për rritje pagave dhe meditje. Do thotë buxheti i Kosovës nuk po ka mundësi që që ti mbuloj shpenzimet administrative dhe shpenzimet kapitale të brendshme vetëm brenda kornizës buxhetore e jo të mendoj që të ndoj mjete për financimin e autostradës.
Edhe Isa Mulaj nga Instituti për Hulumtime dhe Analizat e Politikave Ekonomike pohon se financimi projektit nuk është real, meqense përmban shumë të panjohura dhe pasiguri. Ai thotë se për ndërtimin e autostradës, buxheti i Kosovës për këtë vit ka ndarë një shumë prej 50 milion eurosh, gjë që sipas tij përfaqëson vetëm 7.1% të fondit fillestar që kërkohet për realizimin e projektit.
Nëse këtë vit ose për fillimin e autostradës janë ndarë 50 milion euro, edhe 2 vite tjera, do të thotë gjithsej 3 vite sa do të zgjasë ndërtimi i autostradës, mund të ndahen edhe nga 50 milion, që do të thotë 150 milion në tërsi. Atëherë pyetja lind se nga do të vinë edhe 550 milion tjera.
Si mundësi tjetër për financimin autostradës përmenden donacionet, por Naim Gashi pohon se asnjën nga donatorët kryesor të Kosovës në konferencën e donatorëve nuk e kanë pohuar as më të voglën mundësi për të dhënë donacione.
Konferencën e donatorëve në Bruksel vitin e kaluar asnjën nga donatorët, as Shtetet e Bashkuara, as Komisioni Evropian dhe as vendet miqe të Kosovës, asnjëri prej tyre nuk ka shpreh gatishmëri për financimin e autostradës Morin Merdar. Ka pas disa sinjale se mund gjenden mjete për financimin e autostradës nga Prishtina deri në Shkup, mirë po Vërmitë Merdar absolutisht asnjë donator në ndërkombëtar deri më sot nuk ka shprehur gatishmëri. Do të thotë ky konstatim është i paqëndrueshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji i cili u garanton personave me aftësi të kufizuar qasje të lirë në objekte publike është duke u shkelur, kështu thonë drejtuesit e organizatave joqeveritare që përfaqësojnë këta persona. Ata pohojnë se zbatimi i planit kombëtar për persona me aftësi të kufizuar ka ngecur. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Afrim Maliqi, drejtues i organizatës joqeveritare Hendikos, shpreh mendimin se personat me aftësi të kufizuar janë të përjashtuar nga pjesëmarrja në jetën publike dhe kërkesën për krijimin e infrastrukturës për qasje të lirë në objektet publike janë duke përsëritur tash disa vite.
Kjo kërkesë është përsëritur, kjo kërkesë do të përsëritet derisa mos të zbatohet ligji, i cili është ligjin për ndërtim dhe udhëzuesi administrativ për qasjen e objektet publike për personat me aftësi të kufizuar, i cili nuk zbatohet.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Gëzim Abazi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Handicap Kosova.
Gjendja faktike do të thotë që shumica objekteve të cilat po rindërtohen në Kosovë absolutisht nuk menohen për udhëzimin administrativ apo për krijimin e qasjes së personave me aftësi të kufizuar, që është e garantuar me formë ligjore.
Në anën tjetër, Habit Hajredini, drejtues i zyrës për qeverisje të mirë në kuadrin e kryeministrisë së Kosovës, thotë se institucionet qeveritare janë duke i adresuar problemet e personave me aftësi të kufizuar.
Problemet ato shihen dhe janë evidente, dhe objektet e reja dhe ato që renovohen duhet të kenë qasje. Dhe ne tani jemi duke punuar në drejtim për të rekomanduar institucionet përkatëse që objektet e tilla të kenë standarde për të pasur qasje personave me aftësi të kufizuar.
Ndryshe, krijimi i infrastrukturës së volitshme për qasje të lirë të personave me aftësi të kufizuar është një prej segmenteve që është inkorporuar në planin kombëtar për këta persona, i cili duhet të zbatohet nga qeveria e Kosovës. Megjithë këtë, Maliqi thotë se përveç në fushën e arsimit, asgjë nuk është bërë për realizimin e këtij plani.
Vetëm arsimimi, asgjë tjetër nuk është bërë. Në fusha tjera, as në fushën e shëndetësisë, as në fushën e mirëqenies, as në statistika të cilat mungojnë për personat me aftësi të kufizuar, ende nuk janë reale ato statistika.
Edhe Abazi shprehet skeptik.
Paktën këtë vit është dashur të fillojë të ndahet sistemi buxhetor për implementimin dhe zbatimin e planit, na gjej më përgatitur, domethënë që definitivisht të krijojmë harmoni të zhvillimit të planit nacional, këtë nuk e shoh.
Ndërkësh monitorimin e zbatimit të planit kombëtar për personat me nevoja të veçanta e ka zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë.
Kritikat në tilla janë punësi e mirë për të bërë hapa konkret drejt realizimit të objektiva që i kemi paraqitur në planin kombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Në Prishtinë për të 10-ën herë shtyhet gjykimi Albin Kurtit, këtë herë për 21 qershor. Prokurori përgjithshëm amerikan Eric Holder konfirmoi se është arrestuar i dyshuari për automjetin bomb në New York. Ambicjet e Iranit e vënë botën në rrezik bërthamor, tha Hillary Clinton. Shtetet e Bashkuara shpallën zyrtarisht se kanë 5113 koka bërthamore. Dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.